simtprocentīgi nezinām, bet tā kā ugunsdzēsēji teica, ka tas varētu būt no elektrības izsvienojums, tā kā nodega visas, tā kā tas, no to tas saimniecības veikla, kas bija blakus tam minīzālu. Paldies Dievam, te, ka bija kūts, bija praktiski tukša, bija tikai cūkas, jo visi pārējie dzīvnieki bija aplokos, arī jaundzimušie jēriņi, un nu, to te katiņas visi jau bija aplokos ārā, tāpat arī poni un ezelīši visi bija aplokos ārā, tad bija tikai cūkas, un arī ārā bija trušu būri lielie, kas ir kultūrvāri mamītes ar bērniņiem un jaundzimušie, tas visai aizgāja bojā.